Айдар Галимовның депутат буларак юридик осталыгын киләсе елда күрергә бәлки насыйп булар. Башкортстан парламенты депутаты итеп сайлану-сайланмау март айында билгеле булачак. Аңарчы без җырчы Айдар Галимовның осталыкларына соклануны дәвам итәбез. Җырчы узган атнада Омский тамашачысы белән очрашты. Айдар Галимов һәм аның иҗатын сөючеләр белән безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйләште.
Иҗатының 20 еллыгы уңаеннан Себер шәһәрләре буйлап сәяхәткә чыккан Айдар Галимов Омскида булып китте. Концерт тамашачы белән шыгрым тулы залда үтте. Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты Айдар Галимовның концертында сәхнәдән яңа җырларда 20 ел дәвамында башкарылганнары да яңгырады. Халык артистның һәр чыгышын дәрәү кубып, көчле алкышлар белән каршылады. Тамашачы зәвыклы сәхнә бизәлешендә, үзенчәлекле биюләрне дә сәхнә тутырып, төрле музыка коралларында уйнаучы музыкантларны да яратып кабул итте. Концерттан соң тамашачылар Айдарның 3 елга якын Омскида булганы юк иде. Бик яратабыз үзен, сагынып көтеп алдык. Концерты бер бөтен булып, бер сулышта каралды. Бик канагатбыз, диделәр.
Концерттың үзенең барышы әйбәт. Аның соң булып бит безгә көндә килеп тормай. Телевизордан карау ул бер күренеш. Ә бунда үзе живой музыка тыңлаулары, артистның үзен күрүен сәхнәдә йөрүләрен күрүләре үзе әйбәт.
Бу концерт миңа ошады гына түгел инде. Айдарның концертыннан соң меңнәрчә семья, аерылышкан семьялар кушылалар. Аның кебек хәлләре мин үземдә испытать иттем. Зур шәхес инде ул. Үзегез күреп торасыз инде. Рәхмәт аңа.
Мин Айдар Галимовны всегда яраткан идем. Яратам да, яратачакмын да. Мин аны Казанда яшәгәндә дә шулай йөри идем концертларына. Омскидә дә тырышам килергә.
Нәтия Хамза кызы. 86 яшын тула.
Шулымы концерт?
Яхшы булды. Татар телендә сөйләгән миңа яхшы булды. Аңлашыла.
Сез тамашачы фикерен тыңладыгыз. Тамашачылар арасында Айдар Галимовның иҗатын, аның төркемен яхшы белүчеләр дә булды.
20 ел буенча Айдар Галимовны тыңлаучы, яратучы дип үземне айталам. Аны җанатары күптән аның концерт группасын көткән идем. Бик шады, яңа эстрада, бию күренешләре дә, аның җырлаганы да. Аннан соң күрдем тамашачылар бик яратып, бик сыкланып, каршы алдылар. Чын күңелдән кул чаптылар. Оркестрның яңа составы да бик шады. Анда бит традицион гармонлыга, синтезатор гына булмады. Скрипкачы да, барабанчы да булды. Оркестр төрле музыка белән чыкты. Күптән таныш музыкантлар Парвазский Дигул белән Ваня Арсланов булдылар. Безнең яраткан гитарачы Рамил Агишев белән яңа гитаристны да алып килгән. Насын традицион бэк-вокалда булды. Бөтенесе төрле музыка, җырлары да хәзерге вакытта Татарстандысына караганда Айдар Галимов тере музыканы сәхнәгә кайтару хәрәкәтендә лидерлар арасында диетергә була. Менә иске таныш яраткан җырлар да яңача ишетелә. Аннан соң яңа җырлар да бигрәк матур ишетелә концерт залында. Тере музыкага җырлар бик ярдәмәҗә безгә 21-нче гасыр тере музыка вакыты диетергә була. Инде бөтен дөнья тере музыка кайта, татар музыкасы да, гармон, скрипка да, гитаралар да, барабаннар да, клавишин, инструментлар да, тере тавыш та сәхнәдә булырга тиеш. Буларның барысы да Айдар Галимов концертында булды. Менә шуларга Айдар Галимовка зур рәхмәт.
Бу яш тамашачы фикере булды. Бер әңгәмәсендә Айдар Галимов, мин беркайчан да текә яисә гади булыйм әле дип кыланмадым. Әлегә кадәр үзем булып кала алдым, дип әйткән иде. Дөрестән дә, артист һәр вакыттагыча сәхнәдә үз-үзен тотышы, һәрбер әйткән сүзе белән тамашачыга булган игътибарын, хөрмәтен күрсәтте. Сорауларга гади һәм аңлаешлы җаваплар бирде. Мәсәлән, ария башкаруын сорап язган тамашачыга җырчының җавабы мондый булды.
Для арии Зотера и Сатана Перцы, пожалуйста, приходите в Казань, в Оптеатре, в Уфе, в Омске, тоже, наверное. Поэтому мы же тут не оперу привезли, мы не обещали даже оперу. Да, если вы так хотите что-то татарское, почему вам не выучить язык или не писать на татарском языке? Могу ли я татарское?
Концерт тәмамланганнан соң Айдар Галимов белән әңгәмә корырга мөмкинлек туды.
Безнең милләттәшләр гаять зур территориядә яшиләр, берләшеп, сагынып яшиләр. Җырны, моңны, телне Без сунучен тоге зур сүзләр булып яңгырамасын. Шулай да барыбер Ирак араларына якын итеп килдек. Беренче ратта ничектер барыбер Ирак милләттәшләренә күзгә күз карап күрешергә, аңлашырга үзебезнең бар икәнен дә җиткерергә, үзебезнең җырларны барлап чыгарга, үзебезнең 20 ел сәхнәдә икәнен әйтәсе килә, Омскийда килеп әйтәсе килә, чөнки Омскийда да бит безнең җырларны белеп, яратып үскән тулы бер буын бар. Иракчы төбәкләрдә дә шуларның берсе Омский шәһәре.
Менә залдан ничек тыйдыгыз?
Залдан җылылык тойдым, әлбәттә. Теге мин залдан көткәнгә караганда, зал миннән нәрсә көткәнне шуны көтеп ала алган булсам, мин бәхетле булармын. Үзем залдан энергетик алдым, сүздә юк, халык ничектер сагынган, сусаган, бер менталитет төрле кайдадыр, кеше үрә тора басып, кул чабасыз гырып дигәндәй кайдадыр, тыныч кына кабул итәләр. Мәсәлән, Чиләбедә иң яраткан тамашачыларның берсе Чиләбе, сүздә юк, Омскийда мин шушы ук соңга кертер идем. Кайдада Аллага шөкер дип әйтергә, әлхәмдүлиллаһ шөкер дип әйтәм. Программа бит үзенчәлекле, дөресен әйтергә кирәк, барыбер залда мең төрле кеше, мең төрле фикер. Программага күп көч салынды. Тамашачы шуны күрсен иде, чөнки төрле оркестр җыю бүген көндә җиңел түгел безнең заманда. Финанс чыгымнары да, состав да зурая, һәм бигрәк тә күп көч салырга кирәк, чөнки һәр вакыт репетицияләр, көндә-көндә репетиция, чөнки төрле оркестр ул репетициясыз эшли алмый, аңа һәр вакыт тонуста торырга кирәк. Тулысынча алганда барыбер халыкның яхшы мөнәсәбәтен, җылылыгын тойдым дип әйтә алам.
Айдар әфәнде, татар мәдәниятен күтәрүгә нинди өлеш керттегез дип саныйсыз сез?
Без нәрсә эшләгәнне кешеләр әйтергә тиеш, журналистлар әйтергә тиеш. 20 ел эчендә аз эшләнмәгән инде, күпме юллар үтелгән, күпме җырлар җырланган, күпме тамашачы алдында чыгылган һәм үзенең фикерен әйтелгән. Һәрбер әйткән фикер ул бит инде тамашачы кабул итә, тыңлый һәм шуңардан ниндидер нәтиҗәләр ясый. Әгәр дә файда китергән без икән, күпме яшьләрне җәлеп иткән без икән, олы кешеләрнең күңеленә барып җиткән без икән. Менә шул инде безнең нәтиҗә. Эшләгән эшебез, иҗатыбыз 20 ел шул хәлдә халыкка кирәк булган икән, димәк, без чынлап та юкка гына эшләмәгәнбездер. Менә иң зур нәтиҗә шул. Хаманда кешеләрнең күңеленә телебезне, гореф-гадәтебезне, моңыбызны җиткереп яшәгән булсак, шушы елларны. Бу мин уйлыйм зур нәтиҗә.
Сезнең берләшик әле дигән җырыгыз бар. Ул менә минем карашка татарның рухын күтәрүче җыр кебек, аның тарихы белән бераз таныштырып үтсәгез иде.
Төрле якта сибелеп яшәгән татарлар иҗат иткән җыр бу. Узак еллар мин бу җырның авторын дөрес әйтмичә йөргән икән. Мин Рафик Юнусов дигән шагыйр алдында гафу үтенәм. Ул инде минем генә аңлашылып түгел, ул кайчандыр китапта шулай икенче исем белән әйтелгән булган икән. Сүзләрнең авторы Рафик Юнусов һәм әкиенең Сәйдәш Чешәнбаев дигән Красноуфимский яклар җегете. Бу җырны Екатеринбург егетләреннән ишеттем. Беренче тапкыр Кайдар дигән җегет Берлифанов Кайдар миңа җырын тапшырды һәм аңа рәхмәтлемен. Һәм бу җыр чынында зур гына резонанс алып, мәгънәсе буенча да, көе буенча да, әгәр дә берләшү процессында ниндидер роль уйнаган икән, аның белән дә шатбыз. Мин инде монда аерып та әйтмәс идем татарларына, шул вакытта башкаларына да. Һәм берләшик дигәндә, мин барыбызны да тамашачылар, мөселманнар, туганнар берләшеп, бер-беребезне күтәреп яшик дип мөрәҗәгать итәм.
Әңгәмә Айдар Галимов белән барды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.
Җитмәде безгә һич бер дәмлек, баш булды безгә гел таркаулык. Мең җирдә мең учак кыскыды, мең дулкын булып без вакланды. Бер киртәдә безгә шыдамас дулкын тау булып без берләшсәк, җилләр тик төш куат өстерләр, бер учак булып без зөрләсәк. Берләшик әле без, берләшик, бер халык булып булып бер, бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Берләшик әле без, берләшик, бер халык булып булып бер, бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Өмәләп яңа йорт салырбыз, синең минем яңа ил өчен. Без тиңсез сабан туй ясарбыз, шилтердәтеп дуслык сөлгесен. Җитәрбез иң ерак шырларга, нык булып, бер булып, зур булып. Меңләгән йөрәктән бер теләк, урыла уртак бер җыр булып. Берләшик әле без, берләшик, бер халык булып, булып бер. bir jon bir tan bo'lib bir yashik hali biz bir yashik birlashik hali biz birlashik bir xalq bo'lib bo'lib bir bir jon bir tan bo'lib bir yashik hali biz bir yashik hech bir damla bosh bo'ldi bizga gil tor qovli ming yerdan ming o'shaq istida ming to'lqin bo'lib biz vaqlandi bir yerda bizga shilamas to'lqin tov bo'lib biz birlashsak shillar tepish quvat ustirlar bir o'shaq bo'lib biz birlashsak birlashik hali biz birlashik bir xalq bo'lib bo'lib bir bir jon bir tan bo'lib bir yashik hali biz bir yashik birlashik hali biz birlashik bir xalq bo'lib bo'lib bir bir jon bir tan bo'lib bir yashik hali biz bir yashik
Азаттық долқындарында Айдар Ғалимов башқаруында бірлесік жері яңғырады.